arrondissement min bɛ n'a fɔ ko Oura ni a sous-préfet adjoint chef Alassane Hadji Ibrahim caman b'a wele a wele ko Abdourossi donc ale de ka fagali fɔra donc a fɔra ko Modu Fuku de nana nɔfɛ donc o bɛ marifa b'u bolo donc u y'a minɛ n mana fɔlɔ après ka sɔrɔ ka tigɛ an kɔni bɛ se ka min fɔ a bɛ se ka kɛ komi mɔgɔw b'a fɔ ko jadisu don a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ fana ye kuwa mais an bɛ min jateminɛ terorisi min ka fɛn a bɛ se ka fɔ terorisi don tuma dɔ la fana règlement de compte bɛ se ka kɛ parce que yɔrɔ ninnu na mɔgɔ tɛ se ka kɛ sous-préfet tant que ni terorisi ninnu bɛnnen tɛ ou bien ni trafiquant ninnu bɛnnen tɛ surtout ale yɛrɛ tamasɛki de a bɛ se ka kɛ terorisi ninnu filɛ nin ye n'i ye dugu ɲɛmaa ye ou bien n'i ye sous-préfet n'i ma ta u ka dabada la o bɛ vie ni bonɛ bon n'i ye dugutigi ye fana a la ko bɛ ten mais an kɔni min ɲini gouvernement fɛ sa gouvernement ka laɲini sous-préfet ni dugutigi ninnu u ka sécurité b'u ka côté la comme u b'a kɛ juge ye cogo min u k'a kɛ sous-préfet ni dugutigi ye sinon ninnu bɛ ka bonɛ dɔrɔn u b'an lebe u b'u faga cogo min u jɔ b'a k'u la parce que n'u y'a ye dugu min tɛ sɔn olu ma dɔrɔn u bɛ a sous-préfet ou bien dugutigi u b'a fɛngɛ o de kama donc c'est ça.